Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 27. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Poljska snažno podržava integracije Crne Gore, ali za taj proces neophodne su dalje reforme, kazao poljski predsjednik Andrzej Duda. Radio televizija Crne Gore prenosit će direktno 9. povorku ponosa koja će biti održana 16. oktobra u Podgorici, najavljeno iz LGBT foruma Progres. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 64 pacijenta pozitivna na virus korona. COVID-19 propusnice su na stolu, o njima se razgovara i čeka se finalna odluka, saopštio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek. Zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio Krim. U toku je kontrolno saslušanje pred Odborom za bezbjednost i odbranu čelnika bezbjednostnog sektora povodom postupanja u događajima na Cetinju 4. i 5. septembra. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović ocijenio je da policija nije postupila protivzakonito i da je sačuvala mir.
Ne bi se Crna Gora pomirila ni narednih 30 godina da se tamo nekome nešto desilo, bilo da je to policajac, građanin, vjerski poglavar ili tako dalje. Znači, nijedan život nije izgubljen, nije bilo težih telesnih povreda po građane.
S druge strane, poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Bošković ocijenio je da aktualna vlada ne predstavlja vladu Crne Gore, već Srpske crkve.
Ono što je očigledno jeste da mi imamo vladu koja je i nije vlada države Crne Gore, već prije svega vlada Srpske crkve. I to je bilo očigledno juče, bilo je očigledno i 4. i 5. septembra, a očigledno je i u svakom istupu premijera i pojedinih ministara, čast izuzetka.
Komentarišući kršenje epidemioloških mjera od strane premijera Zdravka Krivokapića i njegovih ministara, juče u Beranama građanski aktivista Vuk Maraš za Radio Slobodna Evropa kaže:
kod nas, nažalost, je očigledno fotelja važnija od bilo čega, tako da ja ne mislim po svemu što oni rade i govore da apsolutno nikom njih pada na pamet da podnese ostavku, niti smatraju, što je najgore od svega, da su uradili bilo što loše.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poljska snažno podržava integracije Crne Gore, ali za taj proces su neophodne dalje reforme, kazao je poljski predsjednik Andrzej Duda, koji se u Njujorku sastao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Duda je istakao da u Evropskoj uniji ima mnogo problema. Uvjerio sam predsjednika Crne Gore da Poljska snažno podržava integraciju Crne Gore u EU i tako će biti tokom cijelog procesa. Morate intenzivirati reforme i nadam se da će Crna Gora postati članica Europske unije u bliskoj budućnosti, kazao je Duda za Pobjedu i poručio da je Poljska tu za Crnu Goru dok se ne okončaju pregovori. Na pitanje kako komentariše porast nacionalizma u regionu i u Crnoj Gori, koji dovodi do još većih podjela, Duda je odgovorio da unutrašnje probleme države treba da rješavaju na svoj način. Podsjetio je da Poljska je uvijek bila i da jeste i da će biti zagovornik i predlagač politike proširenja i otvorenih vrata za NATO i EU. Radio televizija Crne Gore prenosit će direktno 9. povorku ponosa koja će biti održana 16. oktobra u Podgorici, najavljeno iz LGBT foruma Progres. Iz te organizacije kazali su da su uputili inicijativu uredništvu televizije Crne Gore da se prvi put u istoriji ovogodišnja povorka ponosa u Podgorici prenosi uživo na kanalima televizije Crne Gore. Na našu radost, inicijativa je prihvaćena od menadžmenta i ovim činom RTCG postaje prvi javni servis u regionu koji uživo prenosi povorku ponosa LGBTIQ zajednice, kazala je Milica Špajak iz LGBT foruma Progres. Vijesti iz regiona. Glavni pregovarači Kosova i Srbije najvjerovatnije će se sastati u toku ove sedmice u Briselu, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora u Evropskoj uniji. Susret će biti organizovan uz posredovanje izaslanika Evropske unije za dijalog dvije strane Miroslava Lajčaka. Također, Radio Slobodnoj Evropi je večer ranije potvrđeno u State Departmentu da u Brisel stiže izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Evropska unija u ovom trenutku ne radi ništa ili radi vrlo malo po pitanju situacije na Kosovu. Nemam ništa dobro da kažem o ponašanju Evrope, o ponašanju Evropske unije i prije svega mislim da je to, briselski sporazum, pitanje Evropske unije. Njihov potpis je na briselskom sporazumu, rekla je Brnabić za beogradsku televiziju Pink. Kosovski Srbi već osmi dan blokiraju dva prelaza na sjeveru Kosova, Jarinje i Brnjak, zbog odluke kosovskih vlasti da uvedu recipročne mjere Srbije oko registarskih tablica. Brnabić je rekla da se na Kosovu jasno krši briselski sporazum, jer na sjeveru Kosova ne bi smjele da budu specijalne policijske jedinice ROSU, a da 9 godina od sporazuma u Briselu nije formirana zajednica srpskih opština. Zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Krit, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Kako je prenio Reuters, navedeno je da se zemljotres, čiji je epicentar bio u regiji Arvis na jugu, osjetio na cijelom ostrvu. Za sada nema informacije o eventualnim ljudskim žrtvama ili o materijalnoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vladini zvaničnici zaduženi za sektor bezbjednosti konstatovali su tokom kontrolnog saslušanja u Odboru za bezbjednost Skupštine Crne Gore da su protesti na Cetinju 4. i 5. septembra tokom ustoličenja Mitropolita Joanikija bili događaj visokog rizika, ali da je sve proteklo bez teških posljedica. Na drugoj strani, opozicija optužuje vlast da je na Cetinju protiv demonstranata upotrebljena prekomjerna sila u smislu korišćenja suzavaca, gumenih metaka i šok bombi. Izvještava Srđan Janković.
Obraćajući se članovima Odbora za bezbjednost, potpredsjednik vlade Dritan Avazović je konstatovao da su događaji od 5. septembra na Cetinju tokom demonstracija zbog ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija protekli bez žrtava i bez težih povreda na bilo kojoj strani. Avazović je ocijenio da bi svaki drugi scenarij toga dana otvorio ogromne sukobe u Crnoj Gori.
Ova bitka je na svu sreću dobijena na račun građana Crne Gore. Sačuvan je mir, to je osnovna stvar, nismo izgubili ni jedan ljudski život, to je najveća, možda najveća stvar koju ljudi često žele da ignorišu. Ne bi se Crna Gora pomirila ni narednih 30 godina da se tamo nekome nešto desilo, bilo da je to policajac, građanin, vjerski poglavar ili tako dalje. U situaciji koje možda i neki drugi ljudi, možda su i oni priželjkivali da će ti sukobi onda da prouzrokuju neku drugu političku raspodjelu u Crnoj Gori.
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je saopštio da se radilo o jednoj od najrizičnijih situacija s aspekta bezbjednosti, te naglasio da policija tokom intervencije nije prekoračila svoja ovlašćenja.
Ovo je bila jedna od situacija, bila i ne ponovili se. Cetinski događaji su, po mom sudu, primarno posljedica jedne loše političke klime, nedostatka političkog dijaloga, jednog brutalnog sukoba na više frontova koji može da nas dovede do gubitka ljudskih života. E, mene od toga je bilo taj dan najviše strah. Jer da smo izgubili jedan ljudski život, mi danas ne bismo sjedili u ovakvoj atmosferi, ne bismo mogli na ovaj način da analiziramo situaciju koja je bila. I ko zna na što bi Crna Gora ličila.
Podsjetimo, na Cetinju su organizovane demonstracije i blokada grada na dan kada je trebalo da bude obavljeno ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru. Protivnici aktuelne vlade Crne Gore, opozicija, opština Cetinje i drugi društveni subjekti koji su se protivili ustoličenju mitropolita Joanikija organizovali su barikade oko Cetinja, ne dozvoljavajući da sveštenici Srpske pravoslavne crkve prođu do manastira. Jake policijske snage su razbile jedan od punktova, dok je u samom centru Cetinja došlo do sukoba sa demonstrantima, gdje su bačene velike količine hemijskih sredstava za razbijanje demonstracija, a mitropolit Joanikije i patrijarh Porfirije su dovezeni u Cetinski manastir helikopterom, gdje je obavljena ceremonija ustoličenja. Opozicija je imala veliki broj pitanja za članove vlade, a vezano za policijsku intervenciju, za koju smatraju da je bila pretjerana, a posebno u odnosu na lažne informacije o navodnim napadima demonstranata na policiju koji su prethodili upotrebi hemijskih sredstava. Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Predrag Bošković je ocijenio da aktuelna vlada ne predstavlja vladu Crne Gore, nego Srpske pravoslavne crkve.
Ono što je očigledno jeste da mi imamo vladu koja je i nije vlada države Crne Gore, već prije svega vlada Srpske crkve. I to je bilo očigledno juče, bilo je očigledno i 4. i 5. septembra, a očigledno je i u svakom istupu premijera i pojedinih ministara čast izuzetka. Ova situacija se usložnila negdje sredinom avgusta, kada je naznačeno da se će se obaviti ustoličenje Joanikije na Cetinju.
tog momenta dolazi do usložnjavanja situacije. Zašto? Zato što ova vlada nema kredibilitet. Zato što se s vama Vučić ponaša kao sa lutkarskim pozorištem.
Bošković je optužio vladu da je plasiranjem lažnih informacija o navodnom bacanju molotovljevih koktela na policiju i navodnim pucanjem na policiju opravdala policijsku intervenciju protiv demonstranata.
Zato što ste već bili pripremili scenarija. Zato što ste znali da su građani mirno protestovali na Cetinju, pa vam je trebao neki povod. Pa pošto ga niste mogli naći, onda ste izmislili molotovljev koktel i na taj način doveli do upotrebe policije.
Odgovori na više pitanja će biti dati na zatvorenom dijelu sjednice. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić nije između ostalog mogao da odgovori na pitanje poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića o tajnom nadzoru nad poslanicima.
Prvo bih pitao direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost da li je neko u ovoj sali od poslanika na mjerama tajnog nadzora po osnovu ekstremizma i terorizma. Ja sam postavio pitanje, za to pitanje ste jednako zainteresovani i vi kao i ja.
Svakako da jesam i čuću odgovor na zatvorenoj sjednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opoziciona Demokratska partija socijalista predložila je izmjene i dopune zakona o sportu kako bi postao usklađen sa novim svjetskim antidoping kodeksom iz januara 2021. godine. Poslanik DPS-a i bivši kapiten crnogorske vaterpolo reprezentacije Nikola Janović rekao je da se nada da će Svjetska antidoping agencija uz žalbu Nacionalne komisije i informaciju da su izmjene zakona već u skupštinskoj proceduri odgoditi sankcije koje, između ostalog, predviđaju da crnogorski sportisti neće moći da nastupaju pod svojom zastavom na međunarodnim takmičenjima. Janović je podsjetio da rok za žalbu ističe 6. oktobra i pozvao rukovodstvo Skupštine da predložene izmjene i dopune što prije stavi na dnevni red, ističući da očekuje podršku svih kolega iz parlamenta.
Ne znam koliko crvenih linija ova vlast u posljednjih godinu dana je prešla i uvijek se samo pitamo, samo jedno pitanje, da li je ova crvena linija posljednja. Toliko propusta je urađeno da je pitanje da li je ovo više slučajnost. Ali svejedno, da li je u pitanju samo namjera ili kombinacija namjere, neznanja i bahatosti, suština je da se sistemski urušava crnogorski identitet. Radi se na tome da se Crna Gora i državno i identitetski obezliči. To posebno govorim kao neko koji je bio i vrhunski sportista i kapiten, dugogodišnji kapiten naše reprezentacije i koji sam osvajao medalje pod našom zastavom i zato govorim pod posebnom emocijom. Situacija da je dozvoljeno da možda naša djeca, sportisti, vrhunski sportisti u narednom periodu neće biti u mogućnosti da nastupaju pod našom zastavom je zaista skandalozno. Završili smo izmjene i dopune zakona ovih članova, upodobili sve što je trebalo da bude upodobljeno sa kodeksom, antidoping kodeksom iz januara 2021. godine i stavljamo u, odnosno već smo stavili u skupštinsku proceduru. Ovom prilikom apelujem na stručnu službu Skupštine da što prije isto i procesuira i apelujem na rukovodstvo Skupštine da što prije ove izmjene i dopune zakona stavi na dnevni red kako bismo bili u mogućnosti da ih izglasamo. Po ovom pitanju očekujem podršku svih poslanika u parlamentu. Ostaje nam nada da će, kada pošaljemo ovo našoj antidoping komisiji i kada oni uz žalbu pošalju svjetskoj antidoping komisiji da su ove izmjene i dopune ušle u skupštinsku proceduru, ostaje nam nada da će imati sluha, da će biti sluha i da će biti odložen rok ovih sankcija koji se tiču nemogućnosti nastupanja naših sportista pod crnogorskom zastavom i nemogućnosti organizovanja međunarodnih takmičenja u Crnoj Gori.
Bio je to poslanik DPS-a i bivši kapiten crnogorske vaterpolo reprezentacije Nikola Janović. A dok premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić kao šef tima donosi sve strože epidemiološke mjere za borbu protiv koronavirusa koje važe za građane i privrednike, sam premijer, dio njegovih ministara i poslanika vladajućih partija tokom ustoličenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Metodija, juče su u Beranama prekršili brojne epidemiološke mjere. Kakvu poruku vrh izvršne vlasti šalje građanima? Prilog Lele Šćepanović.
Kod nas, nažalost, je očigledno fotelja važnija od bilo čega, tako da ja ne mislim po svemu što oni rade i govore da apsolutno nikom od njih pada na pamet da podnese ostavku, niti smatraju, što je najgore od svega, da su uradili bilo što loše.
Kaže za naš program Vuk Maraš, građanski aktivista, komentarišući kršenje epidemioloških mjera od strane vrha izvršne vlasti tokom ustoličenja episkopa Budimljansko-Nikšićkog Metodija 26. septembra u Beranama. Činu ustoličenja prisustvovali su premijer Zdravko Krivokapić, dio ministara i poslanika vladajuće većine u crnogorskom parlamentu. Niko od njih tom prilikom nije nosio zaštitnu masku, držao odstojanje i poštovao mjere koje su u borbi protiv koronavirusa propisale nadležne zdravstvene vlasti. Premijer Krivokapić, koji ujedno nije vakcinisan, se tokom vjerskog obreda i pričestio. Vuk Maraš kaže da je na sceni licemjerna politika vlade i dodaje da su u razvijenim evropskim zemljama i kada su zbog nepažnje funkcioneri kršili epidemiološke mjere, podnosili ostavke.
I dakle, naš premijer kao inženjer, kao profesor univerziteta, kao naučnik, nije vakcinisan, ne nosi masku, ne drži distancu i apsolutno radi sve da svakodnevno pokaže kako krši mjere. Kao opet, ponavljam, i šef izvršne vlasti, najmoćniji čovjek u zemlji i kao neko ko vodi tim za borbu protiv koronavirusa. I onda se neko pita zašto su nam rezultati katastrofalni. Zašto imamo na stotine dnevno novo zaraženih, zašto imamo ogroman broj umrlih ljudi, zato što oni koji treba da obezbijede poštovanje mjera i koji treba da obezbijede da institucije funkcionišu, rade upravo suprotno i podrivaju te institucije.
Do početka emisije iz kabineta premijera Krivokapića nije stigao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa da li premijer osjeća odgovornost zbog nepoštovanja mjera koje donosi i koje važe za građane, a za vladu ne važe. Komentar nismo dobili ni od Ministarstva zdravlja niti Instituta za javno zdravlje. Dio opozicionih partija pozvao je juče čelnike Ministarstva zdravlja da podnesu ostavku. Iz DPS-a su poručili da su premijer i članovi vlade u Beranama grubo prekršili sve epidemiološke mjere koje su prethodno propisali građanima i u potpunosti urušili svoj, kako je navedeno iz DPS-a, i autoritet zdravstvenih vlasti u Crnoj Gori.
Slika na kojoj se tiskaju premijer, njegovi ministri i poslanici vladajuće većine, kao i video snimak na kojem Krivokapić, uzgred nevakcinisan, koristi kašiku za pričest u jeku epidemije u zemlji sa rekordnim brojem zaraženih, najbolje govori ko čini ovu vladu.
Navodi se u saopštenju DPS-a. Od 25. septembra u Crnoj Gori su inače na snazi nove mjere u borbi protiv koronavirusa, pa se osim u tržne centre i unutrašnjost ugostiteljskih objekata, kao i do sada, bez COVID potvrde ne može ni u poslovne centre, poslovne zgrade sa više od 3 privredna subjekta i objekte koji se bave trgovinom neprehrambene robe, a koji su veći od 1000 kvadrata. Inače, nacionalna digitalna COVID potvrda podrazumijeva da je osoba vakcinisana ili da ima negativan PCR test ili je preležala koronavirus. Dok medicinski zvaničnici svakodnevno pozivaju građane da poštuju mjere prije svih, nošenje maske i držanje distance, kako bi se epidemiološka slika poboljšala, jer Crna Gora nedjeljama unazad ima više od 500 novo inficiranih dnevno, Vuk Maraš napominje da đaci prvaci bolje poštuju mjere od crnogorskog premijera.
Mi smo juče vidjeli da je premijer zajedno s određenim brojem ministara, ali i poslanika, brutalno kršio te mjere, dakle od onih osnovnih pa do svakih drugih, da za to protiv nijednog od njih nije pokrenut jutros postupak. Dakle, to nam pokazuje da ova država na teorijskom nivou nešto kao navodno se bori protiv koronavirusa, a s druge strane ima jedan potpuno ignorantski pristup i apsolutno je odlučila da zgazi sopstvene mjere i da pošalje jednu javnu poruku da te mjere očigledno su nepotrebne, a onda čija odgovornost umrlih očigledno smatraju da njihova nije, iako su oni najodgovorniji za sve što se dešava u oblasti korone, jer, ponavljam, vlada je ta koja vrši vlasti koja treba da obezbijedi da se uspostavi sistem.
Do početka emisije iz Uprave za inspekcijske poslove nismo dobili odgovore da li su pokrenuli postupak protiv premijera i ostalih koji su u Beranama kršili epidemiološke mjere. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje govorimo o COVID-u. Sve više djece među zaraženim koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Ljekari to obrazlažu nepridržavanjem epidemioloških mjera u školama te izostankom vakcinacije nastavnog osoblja i roditelja. Dok se virus ubrzano širi po školama, uslovi prelaska na online nastavu nisu jasno definisani. O tome Dženana Halimović.
Tek što je školska godina počela, a učenici u pojedinim školama u Bosni i Hercegovini prešli su na online nastavu. Sve više razreda koji nastavu pohađaju od kuće zbog povećanog broja mladih zaraženih koronavirusom. Emina, učenica četvrtog razreda jedne sarajevske gimnazije, jedna je od onih koji su ponovno napustili školske klupe.
Pogotovo u našem razredu imamo već četvero ili troje zaraženih. Nije situacija idealna, kao što bi se reklo, moramo nositi maske, a što je teško. 7 časova za redom, bez skidanja, nosit maske, no ko da smo doktor praktički. Većina ti što su zaraženi najmanje pazije zapravo. Dolaze u školu, ne nose maske.
U Republici Srpskoj u posljednjih 7 dana blizu 300 je novo zaraženih učenika. U Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju tačnu evidenciju o broju zaražene djece, ali bilježe porast, kaže epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Mija Blažević.
To smo primijetili u dobnoj skupini između 15 i 25 godina. Znači to je srednja škola i fakulteti. Kod mlađih dobnih skupina nismo primijetili toliki porast, međutim to je bilo i očekivano, budući da malu djecu ipak vrlo rijetko imaju simptome i vrlo rijetko se roditelji odlučuju da ih uopće testiraju.
Delta soj koronavirusa je udar na nevakcinisanu populaciju, upozorava Edmund Drljević, šef COVID odjeljenja Opće bolnice Sarajevo.
Djeca su ta populacija koja su nevakcinisana, tako da je to jedan vid problema. S druge strane, djeca sama šire tu infekciju jer su simptomi kod djece jako slabo izraženi i najveći broj djece koja su zarazna nemaju neku izraženu kliničku sliku, idu u školu, ne žele se ništa posebno, ali šire bolest.
Upravo je na školama i najveća odgovornost da spriječe širenje virusa među djecom, kaže Blažević.
Svaka škola treba za sebe donijeti najbolju odluku, s obzirom da su istinu velike varijacije, ovisno i o veličini učionice, broj učenika, tako da uz pomoć kantonalnog javnog zdravstva ili HES službe sigurno mogu donijeti najbolju odluku koja je za njihovu školu.
U školama smatraju da sami ne treba da snose odgovornost i odrede koliko zaraženih i previše i kada preći na online nastavu. Erzumana Fukelj iz Udruženja direktora osnovnih škola kantona Sarajevo upozorava kako je teško procijeniti šta je visokorizičan kontakt.
Znalo se dogoditi da nastavnik prepozna da dijete nije dobro i da ima određene simptome i onda intervenišemo i vratimo dijete kući. Jako je važno da roditelji prate svoju djecu, jer ipak oni njih najbolje poznaju u svakom segmentu.
Da je na roditeljima odgovornost, smatra i Drljević, ali ne samo na njima.
Znači, roditelji bi trebali da se vakcinišu i da svojim primjerom djeca ne dobiju u vlastitoj kući od svojih roditelja infekciju, a isto tako nije u redu ni moralno da se nastavnici ne vakcinišu.
Fukelj navodi kako ipak ne može primorati nikoga na vakcinaciju.
Jako teško je natjerati nekoga da se vakciniše ukoliko on ima negativan stav o vakcinaciji uopšte. Tako da je tu potrebna intenzivna edukacija, ali ne samo nastavnog kadra. Znači, mi radimo sa djecom, ta djeca dolaze iz porodica. Znači, mi pogotovo ne možemo imati utjecaj na porodice i na roditelje da se vakcinišu.
Delta soj koronavirusa trenutno preovladava u Bosni i Hercegovini i njemu su najizloženi mladi. Iako je masovna vakcinacija djece u svijetu već preporučena, u Bosni i Hercegovini o tome još nema govora. Do sada je u Bosni i Hercegovini vakcinisano blizu 13% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. Zapadni Balkan u sporom je procesu stabilizacije, ocjenjuje se u godišnjem javnom izvještaju Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije za 2020. godinu, u kojem se kao posebno kritične tačke navode Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Osim toga, Crna Gora se u izvještaju pominje i u kontekstu rusko-obavještajnog djelovanja, kako u regionu, tako i u Evropskoj uniji, SAD-u i generalno na zapadu. Detalje ima Enis Zebić.
Ovogodišnje sedmo po redu godišnje izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije ponavlja već uočene sigurnosne probleme. Utjecaj nezapadnih sila, pogotovo Rusije na prostoru jugoistoka Europe, nestabilnost u BiH i potencijalno pogoršavanje položaja Hrvata, ekspansionističke ideje koje se šire sa vrha srbijanske vlasti i koje dodatno destabiliziraju osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. O glavnim naglascima za naš program govori član uprave Zagrebačkog instituta za istraživanje hibridnih sukoba i bivši pripadnik hrvatskog obavještajnog sustava Ante Letica.
To je prema našim podacima i jačanje velikosrpskog imperijalizma, ja bih rekao, i nastavak ideje Velike Srbije, a to je taj srpski svet. Agresivna politika Srbije na Zapadnom Balkanu, koja je također remetilački faktor.
Kako se navodi u izvješću, nepostizanje srpsko-albanskog dogovora oko Kosova i dalje pridonosi nestabilnosti u regiji, a posebno neizvjesnost na Zapadnom Balkanu uzrokuje društveni rascjep u Crnoj Gori, u kojoj značajan dio političke moći zauzimaju stranke sa protu-NATO, pro-srpskom i pro-ruskom orijentacijom, nasuprot takozvane suverenističke pro-zapadne opcije. U regionalnom kontekstu pojedini nositelji državne politike u Srbiji promoviraju koncept srpskog sveta kao jedinstvenog srpskog političkog naroda, odnosno jedinstvene političke i državne zajednice svih Srba na jugoistoku Europe, u kojoj svi Srbi trebaju slijediti jedan politički smjer, onaj službenog Beograda. Promoviranje ovakvih ideja s vrha srbijanske vlasti dodatno destabilizira osjetljive međunacionalne i međudržavne odnose na jugoistoku Europe, posebice prema BiH i Crnoj Gori, stoji u izvješću SOA-e.
To su zatim djelovanje stranih obavještajnih službi, posebno u segmentu cyber napada i gdje su određene hakerske skupine u službi tih stranih službi, to najviše Rusije, Kine i Sjeverne Koreje, koji mogu nanijeti veliku štetu Hrvatskoj, hrvatskom gospodarstvu, obrani sigurnosnom sektoru.
Tijekom 2020. Centar za kibernetičke tehnologije potvrdio je 12 državno sponzoriranih kibernetičkih napada na ciljeve u Hrvatskoj. O karakteru tih napada najbolje govori podatak da se najveći broj odnosio na pokušaj proboja u informacijske i komunikacijske sustave Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva obrane, navodi se u izvješću. Početkom 2020. kibernetički napad zlonamjernim ucjenjivačkim kodom pretrpjela je hrvatska naftna kompanija INA. Izvješće prepoznaje opasnost islamskog i desno-radikalnog ekstremizma i ocjenjuje da je teroristički napad na zgradu hrvatske vlade u listopadu prošle godine rezultat samoradikaliziranog usamljenog vuka. Pohvaljuje se napredak u jačanju nacionalne i energetske sigurnosti i zaključuje da je Hrvatska sigurna i stabilna demokracija i da nema naznaka značajnije destabilizacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 26. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 47. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi sagovornici govore o tome da li je Severna Makedonija jednopravno društvo, kolike su podele u makedonskom društvu i koji su segmenti života najviše pogođeni podelama.
Da, mislim da je podeljen.
Da, svakako. Skoplje kao grad je podeljeni grad i to u fizičkom smislu na dve najbrojnije etničke zajednice ili tri etničke zajednice koje žive kao u paralelnom svetu.
U paralelni svetovi.
Rekla je Irena Cvetković, izvršna direktorka koalicije Margini. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.